Při čtení písně Šalomounovi jsme se, přátelé, setkali a ještě se setkáme s celou řadou obrazných vyjádření. V tom určitém způsobu výkladu, nebo při tom pohledu na tento text, který tady reprezentuje zejména náš McGee, ale který je všeobecně asi přijímán, můžeme v těch obrazných vyjádřeních spatřovat stránky vztahu Pána Ježíše k jednotlivým božím dětem, anebo k církvi jako k neviditelnému celku. Některé obrazy jsou pro nás trochu nepřehledné, protože naše chápání a hodnocení určitých skutečností je poněkud dobově a zeměpisně posunuté. Nejen obrazy, které promítáme na osobu Pána Ježíše, jsou pro nás chvílemi obtížně pochopitelné, ale samotné slovní obraty a pak taky doslovně chápané příměry, které jsou tu použity, působí na nás někdy dost zvláštně. I kdybychom chtěli tuto biblickou knihu chápat úplně doslovně, pouze jako básnické podání Šalomounovy lásky k jedné sunamické dívce, tak bychom zaručeně v některých místech dospěli k rozpakům, jak ta jeho přirovnání chápat. To, co Šalomoun vyslovuje s obdivem jako kompliment, jako poklonu, to nám bude v naší době možná občas připadat cize, divně, možná dokonce i směšně. A navíc se tu setkáme i s docela odvážnými, řekněme intimními věcmi, s nimiž se taky musíme vyrovnat. Celá čtvrtá kapitola, kterou si plánujeme přečíst v průběhu tohoto našeho dnešního pořadu, je vlastně vložena do úst ženicha. Jde tu o vyjádření Šalomounovy lásky a obdivu ve vztahu k jeho milované dívce. Nevěsta, teď když se nachází na královském paláci, je snad poprvé oblečena do takových slavnostních a krásných šatů. A zřejmě poprvé v životě je ozdobena takovými nádhernými a drahými ozdobami. A kromě všech darů a dárků je její největší předností, že může sedět, pobývat v přítomnosti krále, v přítomnosti svého milovaného, který ji zahrnuje projevy lásky. Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice pod závojem. Vlasy tvé jsou jako stáda kos, které se hrnou z hory Gileádu. Následující verše nás zahrnou slovy přirovnání. Přirovnání, která král Šalomoun, co by obratný básník, zvolil pro svou milou, pro svou nevěstu ve své době. Teď jsou spolu, zahleděni jeden do druhého, a dnes má slovo ženich. Prakticky celá kapitola obsahuje jeho obdiv vůči nevěstě, obsahuje jeho zalíbení v pohledu na ni, obsahuje docela podrobný básnický popis její krásy, krásy jejího těla a vůbec její přítomnosti. Náš doktor McGee se zmiňuje o dvou extrémních pohledech, o dvou krajnostech v pojetí manželství, které je tu ve vztahu našeho ženicha a nevěsty v našem výhledu. Jeden pohled klade mimořádný důraz na sexuální stránku. V tomto smyslu by sex byl spojující dominantou. Pohlavnost se stává vrcholem vztahu obou manželů a jejich dokonalá souhra v této intimní oblasti se stává ideálem naplnění vztahu. Druhý extrém zase manželství staví v úvozovkách tak svatě, že o sexu, o intimní stránce tohoto manželského vztahu vůbec není řeč, dokonce ani mezi manželi navzájem. Z písma je zcela zřejmé, že ani jeden z těchto extrémů Pán Bůh nechce. Ani jedna z těchto krajností nemá mít v manželství božích lidí své místo. Vztah, ve kterém sex je jedinou spojující dominantou, dostává pak poněkud animální podobu. Takový život, společný život, se stává příbuzným životu zvířat, kde se všechno orientuje na pudy. Stejně tak opačný extrém, ten příliš odmítavý postoj, že se o tom ani nemluví, je nepřirozený, nezdravý a protibiblický. Apoštol Pavel v prvním listu Korinským v 7. kapitole upozorňuje, že takové odmítání intimního života v manželství může být dokonce skulinou pro satanovo pokušení. Kousek vám přečtu, je to z ekumenického překladu. 1. Korinským 7, verše 3 až 5. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen. A podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, ledá se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volní pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. Tolik citát z 1. listu Korinským ze 7. kapitoly. Když se tak pohybuji mezi věřícími lidmi a pozoruji v různých oblastech jejich problémy, přesvědčivě se mi právě tato sféra života zdá velmi hrubě zanedbaná. Nevím, odkud jsme převzali ideu, nebo přesně řečeno převládající pocit, že sexuální život v manželství je něco, o čem by se nemělo mluvit. Určitě to vnímám u té starší generace, ale ani u mladých lidí se o tom nemluví s náležitou pravdivostí, otevřeností a úctou. Vypadá to, jako by to bylo něco, za co by se manželé měli před sebou navzájem stydět. Při pozorném zahledění do životů rodin a často i jednotlivců si můžeme všimnout, že kořenem mnoha problémů, osobních komplexů méněcennosti a dokonce taky nepříjemných duševních stavů či přímo neuróz jsou v celé řadě případů právě nezodpovězené otázky a nevyřešené palčivé problémy v této oblasti. V oblasti intimního života manželů, v oblasti sexu jako takového. Ani život svobodných věřících lidí není od těchto otázek osvobozen. A pokud se zde otázkám a řešení problémů budeme vyhýbat, dospějeme do jakéhosi patového stavu, do neřešitelné situace, která zanechá stopy hluboko v životě lidí. Velmi mnoho dlužíme taky otevřené a pravdivé výchově našich mladých věřících lidí. Velmi mnoho dlužíme jejich přípravě pro manželství pravdivě, otevřeně, věcně, na základě Božího slova, ale i zcela prakticky. Pokud se někdo domnívá, že sexuální výchovu pro manželství stačí zahájit 2 měsíce před svatbou, jak jsem se s tím setkal, tak vás mohu ubezpečit, že jde o kardinální omyl. Jeden bratr mě přesvědčoval, že stačí mladé lidi o pohlavních záležitostech informovat po 18. roce jejich života. A jiný zase, že otázky početí a lidské reprodukce, když to tak kulantně nazval, stačí probírat s lidmi až v manželství. Jestliže zodpovědné a pravdivé poznatky a postoje nepředáme našim dětem a mladým lidem my, a to v době, když si kladou tyto otázky, oni si ty odpovědi najdou jinde. A nám to nemusí udělat radost. Najdou si je jinde, zkreslené tímto světem. A co především, ztratíme jejich důvěru. Když ku příkladu nic netušící, docela malé děti kladou otázky k této problematice, jejich okolí je nejednou docela nešťastně v rozpacích, nevědouc, jakou rychle dát odpověď. Za jednodušší se v tu chvíli pokládá únik, realizovaný třeba slovy na to máš dost času. Jakákoliv vyhýbavá odpověď je ovšem v podstatě ztrátou nároku na důvěru. Možná se v dané situaci můžeme vyhnout odpovědi, ale pak je poctivé se v klidu, v soukromí s tím dítětem k té otázce vrátit. Možná se mnou hned nebudete souhlasit, ale odborníci a zkušení rodičové říkají, že dětem se má odpovídat tak, jak se ptají. Jinými slovy, dítě se zpravidla neptá navíc, než je schopno pochopit. Na jednoduchou otázku je třeba odpovědět jednoduše, ale pravdivě. Odpovědět tak, abychom se později nemuseli za svou odpověď stydět, anebo ji nějakým způsobem rekonstruovat, zdůvodňovat, proč jsme vlastně tehdy neodpověděli podle skutečnosti. V našem textu se dnes setkáme s něčím, co je zcela přirozené, a všimneme si přitom, že jde o předehru manželství. Šalmoun nás svým básnickým podáním poučí o otevřenosti a možná nás trochu uvede do rozpaků. A to prosím vůbec nebude řeč o otevřeném sexu. Jak si krásná, přítelkyně moje, jak si krásná. Oči tvé jsou holubice pod závojem. Vlasy tvé jsou jako stáda kos, které se hrnou z hory Gileádu. Už v úvodu, když jsme četli tento první verš 4. kapitoly, jsme si naznačili, že celou píseň, kromě doslovného chápání Šalomounova příběhu s jeho milovanou dívkou, nevěstou, můžeme brát jako jakýsi předobraz na Krista a církev, případně jako ideál vztahu mezi jednotlivým věřícím člověkem, Božím dítětem, a jeho spasitelem, Pánem Ježíšem. Teď se před námi budou rozvíjet jednotlivé detaily, jak je ve své době svým způsobem vnímal náš král Šalomoun. Druhý verš. Zuby tvé jsou jako stádo ovcí před střiháním, jež z brodiště vystupují a každá z nich vrhne po dvou, žádná z nich nezůstane neplodná. Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty, ústa tvá půvabu plná. Jak rozpuklé granátové jablko jsou tvoje skráně pod závojem. Z těch relací, které k jednotlivým biblickým knihám připravoval náš McGee, máme k dispozici pouze přepis, jenom stručný text. Takže nám schází právě ty nonverbální prvky jeho řeči, jak jsme se o nich v některém z předchozích pořadů krátce zmínili. Právě zde náš McGee připojuje komentář, který na mě působí trochu žertovným dojmem. Posuďte sami. Když jsem se setkal se svou nynější manželkou, byla to mladá učitelka na základní škole. Měla černé vlasy, černé jako havraní křídla a měla tmavé hnědé oči. Dnes už v jejich vlasech prokvétá stříbro. Povídám, když jsem se s ní setkal, její vlasy byly pro mě nádherné. A ty oči. A zanedlouho jsem jí to řekl, že se mi líbí, že je krásná, že je mi s ní hezky. Nikdy jsem jí neřekl, že má krásné zuby, protože si opravdu nemyslím, že její zuby jsou zrovna krásné, ale ona celá byla a dosud je pro mě krásná. Tolik citát našeho McGee. Ať už je to s těmi zuby, s jejich stavem či krásou jakkoliv, celý tento podrobný popis v písni Šalomounově dává najevo, že ženich svou nevěstu zná nebo poznává, že je pro něho nejen jako celek přitažlivá, ale že si všímá každého detailu, že je velmi pozorný a zajímá ho každý detail. A tak milá nevěsta před ním nemusí, a možná vlastně ani nemůže, nic tajit. On je pozorný a laskavý, on ji zná a miluje. I pro nás, pro sebe si z toho můžeme vzít ubezpečení, že náš spasitel nás dokonale zná a přitom nás miluje. S oblibou říkám, že nás zná líp, než my známe každý sám sebe a přesto nás miluje. Před ním něco skrývat, to je doslova pošetilost, to je úplně naivní. Naopak, otevřít mu všechno, otevřít mu každé zákoutí svého života, svých myšlenek, svých nápadů, posudků, úsudků, to přináší úžasné osvobození. To je vlastně ta rostoucí oddanost, když mu říkáme, otevíráme všechno, co nás napadá, co prožíváme, co plánujeme, co bychom si přáli, anebo taky, co nás štve, co nás zlobí a tak podobně. Pro něho žádná oblast našeho života a našeho přemýšlení není nepochopitelná, žádná sféra není tajná a není taková, které by nerozuměl. Jeden skvělý křesťanský psycholog kdysi rozmlouval s naším doktorem teologie a řekl mu, máš nějaké komplexy méněcennosti? Nejvíc, co pro tebe mohou udělat psychologové, je přemístění tohoto komplexu z jedné sféry osobnosti do jiné sféry. Jediný, kdo tyto věci může skutečně vyřešit a odstranit, je Ježíš Kristus. Nevím, jestli vás tahle odpověď křesťana psychologa zrovna uspokojuje. Je docela možné, že jste už leccos ve svém životě vyzkoušeli a říkáte si, že vás jen tak lehce někdo nenachytá na nějaké levné iluze, křesťansky znějící. Škoda, že nemůžeme rozmlouvat osobně o podrobnostech a hlavně, že se nemůžeme taky spolu modlit. Ale chci vás touto cestou povzbudit, přátelé, a ubezpečit, že Pán Ježíš nejen rozumí našim pocitům, našemu stavu, ale rozumí i tomu, co my někdy celý život nejsme schopni pochopit, nebo spíš, co nejsme ochotni přijmout. Rozumí i důvodu, anebo chcete-li účelu, proč v našem životě je to nebo ono. Ručím vám za to, že Pán Ježíš Kristus o každém člověku ví. A dokonce má s každým člověkem svůj plán. Náš problém je v tom, že se někdy nerozumně bráníme, když mu nejsme ochotni důvěřovat a odevzdat se mu i s tím, co pokládáme třeba za nespravedlivou újmu ve srovnání s ostatními lidmi, nebo kde nechápeme důvod a lidé se pak ptají, za co mě Pán Bůh trestá a tak podobně. Naší vlastní nerozumností pak jeho plán může dokonce vzít za své, když se mu nepoddáme. Šalomounova lyrická píseň, plynoucí z lásky plného zahledění na jeho milovanou, teď pokračuje. Použitá slovní přirovnání odpovídají době a pozici, ve které žil. Jako karmínová šňůrka jsou tvé rty, ústa tvá půvabu plná. Jak rozpuklé granátové jablko jsou tvoje skráně pod závojem. Tvé hrdlo je jak Davidova věž, z vrstev kamene zbudovaná. Tisíc na ní zavěšeno štítů, samých pavés bohatýrů. Dva prsy tvé jsou jak dva koloušci, dvojčátka gazelí, která se v liliích pasou. K následujícímu 6. verši 4. kapitoly máme gý zase hlubokou duchovní aplikaci na osobu a dílo Pána Ježíše. Než zavane den a stíny dají se v běh, vydám se k Mirhové hoře, k pahorku kadidlovému. Ve zmíněné hoře či pahorku vidí náš kazatel Megí symboliku Golgoty, Kristova kříže. Už dříve jsme si ukázali, že drahé masti, jako třeba mirha, byly spojeny jak s narozením, tak také s úmrtím, s obětí Pána Ježíše Krista. Kříž Pána Ježíše zvýrazňuje náš učitel jako podstatu řešení všech problémů. To proto, že Pán Ježíš na kříži nejprve vyřešil náš vztah se samotným Bohem. Kříž Pána Ježíše, nebo přesněji řečeno jeho smrt, jeho oběť, odstranila hlavní překážku a zdroj všech problémů v životě lidí. Odstranila hřích, zbavila ho moci. A náš básnický text pokračuje v 7. verši. Celá si krásná, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není. Učarovala si mi, sestro má nevěsto, učarovala si mi jediným pohledem svých očí, jediným článkem svého náhrdelníku. Kraličtí překladatelé tuhle Šalomounovu poezii vyjádřili takto, mám na mysli ten 9. verš. Jala si, srdce mé, sestro má choti. Jala si, srdce mé, jedním okem svým a jedinou točenicí hrdla svého. A pak od 10. verše to pokračuje, zase podle ekumenu. Oč krásnější je tvé laskání, sestro má nevěsto. Oč lepší je tvé laskání než víno. Vůně tvých olejů nad všechny balzámy. Zertů ti kane strdí, má nevěsto. Pod tvým jazykem je med a mléko. A vůně tvých šatů je jak vůně Libanonu. Přirovnání zaznamenané v následujícím 12. verši 4. kapitoly písně si dovolím pojmout docela obyčejně jako detail ze společného života dvou mladých lidí, kteří se připravují na manželství. Zahrada zavřená si, sestro má nevěsto, uzavřený val, zapečetěný pramen. Náš ženich je se svou nevěstou, do detailu si všímá její krásy, je to její krásou nesmírně zaujat. Není pochyb, že kromě laskavého zahledění se jí také dotýkal. Hned v první kapitole jsme si četli, že se taky políbili. Co vám mám povídat, přátelé? Byli to normální, zdraví, krásní mladí lidé, kteří byli zamilovaní. Ženich všechno pozoruje, obdivuje její krásu a do podrobností ji v básnických přirovnáních popisuje. A přece tu vidíme něco, co označil za uzavřenou oblast. Vidíme sféru, kam se nedostal. Doslova řečeno, kam ho jeho milá a milující nevěsta zatím nepustila. V našich pořadech jsme se k tomuto tématu už na základě písma nejednou vyjádřili. Pokud jde o manželství, o jeho intimní stránku, či chcete-li, pokud jde o sexuální život v manželství, ukázali jsme si, že je na místě nejen otevřenost ve vzájemné komunikaci mezi manželi, ale že jde o zcela přirozenou součást manželského života jako takovou. Tady však vystupují dva lidé, kteří ještě nejsou manželi. Vidíme tu snoubence. Zatím ještě nenastala svatba. Teprve se zbližují, teprve se poznávají, teprve se na svatbu připravují a těší se na společný život v manželství se vším všudy. Věřím tomu, že tento zamilovaný mládenec byl velice laskavý, pozorný, milý a něžný. Ale byla tu jednoznačná mez, hranice, kterou vymezila jeho milovaná nevěsta a kterou on sám s láskou respektuje, nesnaží se jí překonat. Přestože v jeho slovech je cítit obrovské roztoužení. Vůně tvých šatů je jak vůně Libanonu. Zahrada uzavřená si, sestro má nevěsto, uzavřený val, zapečetěný pramen. Čestný mládenec možná dal najevo svou touhu, ale nenaléhá. Víte, láska nikdy nevymáhá. Skutečná láska umí počkat, netrhá nezralé ovoce. Ženich se zatím spokojil s vůní té zahrady, která je uzamčená. S vůní toho sadu, po němž tolik touží. Vydáváš vůni jako sad s jablky granátovými, s vítečným ovocem, hennou a nardem, s nardem a šafránem, puškvorcem, s kořicí, se vším kadidlovým stromovým, mirhou a aloe, se všemi balzámy nejlepšími. Jsi pramen zahradní, studna vody živé, bystřina z Libanonu. A v odpověď i nevěsta krátce šeptá svoji touhu. To je už poslední verš naší dnešní čtvrté kapitoly písně. Probuď se, vánku severní, přijď, vánku jižní, ať voní moje zahrádka, ať její balzámy proudí jak bystřiny, ať přijde do své zahrady můj milý a jí vítečné ovoce její. Jen ať přijde vánek, který té vůně z mé zahrady vynese pro mého milého co nejvíc. Až se probudí severní vánek a až přijde ten jižní, až to všechno uzraje ve svůj čas, pak budou balzámy proudit jak bystřiny. Pak můj milý přijde do své zahrady a s radostí si pochutná na jejím výtečném ovoci. Doufám, přátelé, že jsme si správně porozuměli. Velice si přeji, aby snoubenecké páry s radostí dobrovolného rozhodnutí prožívali období vzájemného poznávání a zbližování v celé kráse a svobodě, ale taky ve vší čistotě. Mohu vás ubezpečit, že Pán Bůh vám nic dobrého nezůstane dlužen.